forsætisráðherra og innanríkisráðherra. Fyrstur tekur til máls háttvirtur 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis Einar K. Guðfinnsson og beinir fyrirspurn til hæstvirts fjármálaráðherra.
Virðulegi forseti, það er mikið fagnaðarefni að það skyldu hafa tekist kjarasamningar á hinum almenna vinnumarkaði og sérstaklega er ástæða til þess að undirstrika að þeir fela meðal annars í sér tilraun til þess að hækka lægri launin í kjarasamningunum. Það er hins vegar alveg ljóst mál og hefur komið fram hjá báðum viðsemjendum að til þess að þetta geti gengið þá þarf mjög margt annað að ganga upp. Og sérstaklega þurfum við að sjá miklu kröftugri hagvöxt heldur en spár sem að hafa verið birtar bæði á Seðlabankanum og fleiri aðilum hafa gert ráð fyrir. Því ef að það gengur ekki eftir þá er hættan sú að við munum sjá framan í mjög gamalkunnugt ástand, víxlhækkana verðlags og launa, þar sem annað eltir hitt. Við vitum það að það þarf auðvitað að vera innistæða fyrir þessum kostnaðarauka sem að atvinnulífið er nú að taka á sig. Við vitum að atvinnulífið er á marganhátt vanbúið og margar atvinnugreinar standa illa þessar mundi. Fyrsta spurningin auðvitað sem vaknar er þessi: hver verða hinn raunverulegu verðlags áhrif af þessum kjarasamningum? Og höfum við líka velti fyrir okkur hvernig einstakar atvinnugreinar eru í stakk búnar til þess að velta þessum kostnaðarhækkunum af sér með einhverjum hætti eða hagræða til þess að standast þessar kostnaðarhækkanir. Hættan kann auðvitað verða sú að ýmis fyrirtæki sem ekki geta velt þessum kostnaðarauka af sér út í verðlagið leiðist til þess að segja fólki eða horfa framan í gjaldþrot sem að líka fylgi þá líka atvinnuleysi. Við vitum enn fremur að þessu fylgdi myndarlegu pakki frá hæstvirtri ríkisstjórn sem að mun hafa veruleg áhrif á afkomu ríkissjóðs sem þó er nú ekki beisinn fyrir. ASÍ talaði að það þyrfti að skera niður um 50 milljarða að óbreyttu áður en að til þessara aðgerða var gripið núna í haust. Og þess vegna vil ég spyrja hæstvirtan fjármálaráðherra þessi mál, bæði áhrifin á ríkissjóð, verðlagsáhrifin og hvernig hæstvirtur ráðherra sér fyrir sér hagvöxtin á næstunni til þess að standa undir þessar útgjaldaaukningu hjá atvinnulífinu.
Hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon tekur til máls og svarar fyrirspurninni.
Frú forseti, ég tek undir það með háttvirtum fyrirspyrjanda. Það var auðvitað geysilega mikilvægt að niðurstaða skyldi nást í kjarasamningunum og ég tel sömuleiðis að útfærsla þeirra sé fagnaðarefni. Þar er farið bil beggja að bæta sérstaklega kjör tekjulægstu hópana og stjórnvöld hafa lýst því yfir að sambærileg með hliðstæðum kjarabótum verði skilað gegnum almannatryggingakerfið og atvinnuleysisbótakerfið til þeirra hópa sem reiða sig á framfærslu þar. Það er alveg ljóst að kjarasamningarnir sem slíkir og gerð þeirra og gangi þeir yfir vinnumarkaðinn með farsælum hætti í framhaldinu hafa að minnsta kosti tvenns konar jákvæð áhrif í efnahagslegu tilliti. Það er annars vegar það öryggi og sá stöðuleiki sem friður á vinnumarkaða sjálfsögðu hefur í för með sér og það er hins vegar það að þeir sem slíkir eru auðvitað örvandi aðgerð. Það má segja að þessi kjarasamningar séu í umtalsverðum mæli félagslegu stímulus og þeir beina kröftum að þeim hópum samfélagsins og bæta mest kjör þeirra sem minnstan kaupmáttin hafa fyrir og það hefur tvímælalaust jákvæð efnahagsleg, félagsleg áhrif. Í öðru lagi er í tengslu við þessa kjarasamninga lagt upp áætlun um fjárfestingar sem miklu skiptir auðvitað að gangi eftir. Þar held ég að horfi vel með fjárfestingar á ákveðnum sviðum eins og í ferðaþjónustu og síðan er spurning hvað hverju verður landað í viðbót af kannski meðalstórum fjárfestingaverkefnum. Þar eru horfur ágætar að fyrir ársloka minnstakosti verði einum tveimur slíkum verkefnum komið í samninga. Það er að mínum mati miskilningur að það hafi staðið til að þyrfti að skera niður 50 milljarða í viðbót og stóð aldrei til enda leiðrétti aðeins í þá tölu strax eftir að hún kom fram og ég svaraði nú fyrir hana hér í ræðustóli og sagði að þetta geti ekki verið því að það þarf ekki að skera niður 50 milljarða vegna halla sem komin er niður í 37. En það er hins vegar ljóst, og það skal ekki dregin á það dulur, að þetta mun gera glímuna við aðlögunina í ríkisfjármálunum erfiða og sérstaklega verður auðvitað erfitt að ná miklum árangri í að taka niður hallan á næsta ári.
Háttvirtur 5. þingmann Norðvesturkjördæmis Einar K. Guðfinnsson tekur á nýju til máls og spyr öðru sinni.
Ég vil þakka hæstvirtum fjármálaráðherra fyrir. Það er auðvitað alveg ljóst mál að til þess að þessir kjarasamningar ganga upp, geti gengið upp, þá verður að verða hér mikil breyting á hagvaxtarhorfum. Og það er ekkit sem að maður sér í kortunum sem bendir til þess að þessar breytingar séu neitt fyrirsjáanlegar. Allar þær spár sem hafa verið gerðar, sem ég hef verið að vitna til, meðal annars frá Hagstofunni, meðal annars frá Seðlabankanum, meðal annars frá danska hagfræðingnum sem kom hér um daginn, benda allar til í sömu áttina að við sem að festast hér í allt of lágum hagvexti og hættan er auðvitað þessi, annars vegar að þetta leiði þess vegna til víxlhækkana kaupgjalds og verðlags og það hafi því að áhrif á kaupmátt almennings og síðan hitta þetta kunni að leiða til uppsagna. Þess vegna er svo gríðarlega mikilvægt í þessar aðstæður að ríkisstjórnin beiti sér á öllu afli fyrir því að koma hér á stað verkefnum, stuðla að úrlausn skuldavanda minni og meðalstóra fyrirtækja, eyða óvissu sjávörði og svo framvegis. Og síðan er auðvitað ljóstmála þetta mun hafa með beinum áhrif, hætti áhrif á hið opinbera vegna þess að þetta er auðvitað á vissan hátt leiðarljós fyrir samninga á opinberu markaði og fyrir utan það að það fylgja þessu samningum miklu fyrirvarar, svo sem eins og það að gengi krónunar styrkist 12-15% fyrir árslok næsta árs.
Hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur Sigfússon tekur til máls og svarar öðru sinni.
Já, frú forseti, það fyrsta sem auðvitað er gert er að fá nýtt mat á þjóðhagshorfunum sem tekur mið af kjarasamningunum og þeim efnahagslegu áhrifum sem þeir hafa. Og það er þegar hafin vinna við slíkt mat samkvæmt beiðinni frá fjármálaráðuneytinu til Hagstofunnar. Og þá kemur á því kortlagning hvaða áhrif þetta hefur meðal annars á hagvaxtarhorfur því að það eru einhverjar og væntanlega til dæmis hefur jákvæð áhrif á spárum einkaneyslu fram í tíman. Varðandi verðlagsþróunina þá er auðvitað það mjög háð því hvernig gengi þróast eins og háttur fyrirspyrjandi réttilega nefndi. Það sem að væri langvænlegast og myndi hjálpa okkur mest væri ef gengið styrtist samhliða því að verðlagsáhrif vegna kjarasamningana að því markið sem þau eru til staðar koma fram. Það sem hefur verið að hrekkja okkur undanförnu eru hækkanir á olíuvörum og fleiri hrávörum í innflutningi til landsins og hefur haft neikvæð verðlagsáhrif en vonandi getur það snúist við. Það er mikil fjárfesting í samningunum sjálf og ég á ekki í neinum vandræðum með að réttlæta það að ríkið og hið opinbera ríki og sveitarfélög líti á það með upp að vissu marki sem fjárfestingu í framtíðinni að takast á við byrðarnar af þessum samningum. Því þeir hafa mjög jákvætt gildi í sjálfu sér og það er ekki verið fjárfesting í stöðuleika og friði á vinnumarkaði og traustum horfum næstu 3 árin en í hverju öðru.
Næstur tekur til máls háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Sigmundur Davíð